Og sådan kom vi ud af den jingle. Henrik Møring er altså nyhedsvært den her morgen, og Dagmar i Møstergaard og Jacob Grosen er på plads i det her studie. Du lytter til Radio 4 morgen, og du skal have tak for, at du gør det. 1424 er nummeret herind, hvis du vil os noget, hvis du har indspark til de interviews, vi laver, eller kommentarer eller noget. 1424, start beskeden med R4.
Det har skabt en del debat, at 1428 delfiner af arten hvidskæving blev dræbt søndag i en organiseret jagt på Færøerne. En af dem, som var med til fangsten, det er Gregor Stjurhus Magnussen, som stod for at slæbe delfinerne op på jorden, efter de var blevet dræbt. Og han havde altså ikke regnet med de voldsomme reaktioner, der er blevet, ja, de er blevet mødt af efterfølgende.
Jeg er overrasket. Fordi at det rap, eller det, ja, det der sker den dag, er, var ikke anderledes, eller stort anderledes, end hvad grindesrap er, eller plejer at være.
Ja, fangsten i søndags på de her over 1400 delfiner, altså den hidtil største på Færøerne.
Jeg tror faktisk ikke, at der var nogen overhovedet, der regnede med, at, det var, at der var så mange. Og det er også lidt svært, når du ser dem ude i søen, at regne ud, hvor mange der er.
Den her delfinjagt foregik i fjorden Skarlafjord, og formanden for den lokale jagtforening, Heri Petersen, har sagt til TV2, jeg er forfærdet over det, der skete. Han siger, at alt for mange delfiner blev jagtet, og samtidig ventede for få personer på stranden for at dræbe dem. Delfinerne lå på stranden og vred sig alt for længe, før de blev dræbt, siger Heri Petersen. Men Gregers Djurhus Magnussen afviser, at det gik langsomt med at få aflivet de delfiner, de fik ind.
Altså, jeg har i hvert fald ikke set delfiner, der ligger der, eller de her hvidskævinger, der har ligget længe i vandkanten og sprællet. Nej, jeg så det i hvert fald ikke. Men det er sådan med de her delfiner, i forhold til større valer, altså grindevaler for eksempel, at de er meget livlige. De springer meget. Så det er muligt, at for dem, der ikke har set sådan før, at det kunne se sådan ud, men jeg synes, at det gik meget, meget hurtigt at få den aflivet.
I alt tog aflivningen omkring 40 minutter, og Gregers Djurhus Magnussen mener, at de var nok mennesker til at stå for aflivningen.
Jeg synes ikke, at vi havde det svært med det. Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan se på forskellige medier, og ja, så specielt sociale medier, vi har svært med det. Men det synes jeg altså ikke. Jeg synes, det gik fuldstændig som det skulle. Altså efter bogen, om jeg så må sige, bortset fra, at der var rigtig mange.
Ja, det gik altså sådan cirka efter bogen, mener Gregers Djurhus, og fortæller også, at delfinkød, det smager rigtig godt. Og han understreger, at der ikke går kød til spilde ved de her fangster. Alt kød, det er delt ud til familier i området.
Også der kan lide specielt den slags kød. Vi har i hvert fald fået nok af kød, af det kød nu.
Delfinfangsten på over 1400 delfiner er den største nogensinde på Færøerne. Den næststørste, den var tilbage i 1940, hvor der blev fanget 1200 delfiner på en dag, altså lige 200 færre end der blev gjort i år. Da gruppen blev spottet, der blev antallet af delfiner anslået til 200. Og først da de her pattedyr de skulle dræbes på det lave vand, der blev de lokale klar over, hvor mange dyr der reelt var tale om. Nogen burde have vidst bedre. De fleste er i chok over, hvad der skete, sådan siger formanden for den færøske velfangerforening, Olavur Sjurdaberg.
Og det er jo simpelthen skabt medieomtale i store dele af verden. Nu vil vi sige godmorgen til en lokal journalist, Roland Vag Dam, som er journalist på det færøske public service-medie Kringvarp før. Ja. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan er reaktionen på den store delfinfangst på Færøerne?
Jeg tror, at der er rigtig mange heroppe, som ikke har det ligesom Gregers Djurhus Magnussen, som vi lige har hørt. Men der er selvfølgelig ikke alle som ham, som har været med til selve drabet. Men jeg blev mærke i, at han sagde, at han havde måske lidt svært ved at forstå reaktionerne, fordi at det foregik, som en almindelig grindefangst altid gør. Der er bare den væsentlige og den grundlæggende forskel, at vi plejer ikke at dræbe delfiner, som vi plejer at dræbe grindehvaler. Vi har ikke tradition for at dræbe delfiner på Færøerne, men vi har en gammel og en rig tradition for at dræbe grindehvaler, og det bliver altså gjort på en ordentlig og på en effektiv måde, hvor alt bliver dokumenteret. Alt fra hvor store hvalerne er, og hvor mange de er, og hvor mange har deltaget. Og derfor har vi ret godt belæg for at kunne sige, at der er tale om bæredygtig fangst, og det har vi kunnet sige i, ja, siden en gang i 1500-tallet. Det kan vi ikke på samme måde med delfinerne, og derfor er der rigtig mange heroppe, som tager afstand fra det, der er sket, inklusivt folk, der har rigtig godt kendskab til, hvordan man håndterer både delfiner og grindehvaler. Der er altså rigtig mange, der tager afstand fra det, der er sket, og synes, at det, der skete i søndags, var både unødvendigt, det var også grådigt, og nok ikke noget, som færinger skal fortsætte med at gøre, selvom der er absolut intet i loven, der siger, at det er ulovligt. Det er ganske lovligt, det der er sket.
Det her, det drejer sig om flere end 1400 delfiner, og man kan sige, at til sammenligning blev der i 2020 dræbt, eller aflivet, eller slagtet, om man vil, 35 delfiner på Færøerne, og i 2019 var det tal på 10. En undersøgelse fra mediet Kringvarp Føya viser, at 54% af færingerne mener, at man skal stoppe med at slagte delfiner. 35% mener, det er i orden, og 15% har ikke taget stilling. Og det har altså vagt stor international opsigt, som jeg sagde indledningsvis. Det er både BBC, The Guardian, Huffington Post har også skrevet om episoden, og det er også noget, der er blevet omtalt her i Danmark. Og den færøske fiskeriminister Jakob Vestergaard afviser kritikken og fastholder retten til at udnytte havets ressourcer. Valentina Ribble, som hos dyreværnsorganisationen Sea Shepherd er ansvarlig for udvikling af kampagne og outreach, er blandt de skarpeste kritikere. Og vi har fået den her kommentar fra dem. Jagten demonstrerede på fineste vis sin brutalitet og dyremishandling. Det kan ikke forsvares, og det eneste rigtige at gøre er nu at tage konsekvensen af denne massakre. Jagten på hvide side delfiner må gøres ulovlig. Man kan ikke have tiltro til de lokale hvalfangere kan træffe hverken etiske eller bæredygtige beslutninger, når det kommer til drab på disse dyr. Hvordan har færingerne reageret på kritikken og den internationale omtale?
Jamen, det er som sagt rigtig mange færinger, der selv kritiserer det, der er sket i weekenden. Der er også rigtig mange af dem, der synes, at det er unødvendigt. Der er også rigtig mange af dem, som påpeger, at det er ikke noget, vi har tradition for at gøre heroppe. Du henviser selv til nogle tal, som er meget mindre, altså at delfiner bliver dræbt. Og det gør de, fordi at delfiner en gang imellem er blandt store grindeflokke, som bliver drevet ind mod land og dræbt. Men regulære delfindrab er ikke noget, som er et udbredt fænomen heroppe. Og det har også en ganske lavpraktisk årsag, og det er fordi, at dengang man begyndte at dræbe grindehvaler for mange, mange, mange hundrede år siden, der var det, altså man gik ud i robåde og drev grindehvalerne ind mod havnen, eller ind mod vigene, ind mod bugterne. Men delfiner, de er altså små, og de er hurtige, og de svømmer altså meget hurtigere end en robåd klar til at følge med. Men i dag er teknikken så meget anderledes. Robådene er skiftet ud med maskinbåde og vandskuter og hvad ved jeg. Og derfor kan det her lade sig gøre. Og det gør så det, at færingerne nu i dag diskuterer, er det virkelig nødvendigt, det som vi gør. I år, eller i gennemsnit bliver der dræbt 635 grindehvaler om året. 635 grindehvaler. Det er store dyr, det er meget kød, og det burde altså være nok til at mætte dem, som har lyst til noget hvalkød. Men Gerhard Julius Magnusson, han har ganske ret i, at delfinkød, det smager godt, men det er bare ikke et argument for, at man skal gøre det. Og der er mange, der er lidt spændte på, hvad den internationale reaktion kommer til at have betydning, fordi at det færøske samfund er et samfund, der lever af eksport, blandt andet. Vi eksporterer en del fisk, måske især laks, og er det noget, som eksempelvis Sea Shepherd vil prøve at ramme Færøerne på? Det er det, som man er lidt spændt på nu, fordi man har set før, at aktivister uden for Færøerne, som er imod grindedrab, de har forsøgt at påvirke ting, der hænder indlands heroppe, blandt andet musikfestivaler, hvor de har lagt stort pres på enkelte artister, som skulle komme til Færøerne for at spille, men som så har givet afbud, fordi at de har fået tilsendt en række propagandamateriale fra eksempelvis Sea Shepherd.
Hvad er sådan lige kort til sidst her, Roland Vagdam, altså igen journalist på det færøske public service medie Kringvarp før jer. Hvad kan det her komme til at betyde for fangst af delfiner, og måske også grindehvaler på Færøerne?
Jamen, det er lidt interessant, fordi at du henviste til en undersøgelse før, som den, altså som Kringvarp Føyja, som jeg arbejder for, fik lavet dagen efter det her delfindrab. Vi spurgte også i den her undersøgelse, hvor mange der er for delfindrab. Det var, som du sagde, nogle 30%. Vi spurgte også, hvor mange er for grindedrab. Og der er det altså stadigvæk godt 80% af menneskerne heroppe på Færøerne, som er med på det, altså på grindedrab. Og jeg synes, at det, der måske kommer til at ske, eller som kunne være en naturlig udvikling af det her, det er, at man får noget regulation, måske omkring delfindrab, måske endda noget, der forbyder det, men at grindedrabet, det fortsætter, og det er jo også det, lagmanden heroppe på Færøerne tilkendegav i går aftes.
Tak fordi du var med, Roland Vagdam.
Det var så lidt.
Journalist fra Kringvarp før jer. I Danmark skydes der hvert år ca. 100.000 stykker råvildt. Hvem er vi til at dømme færingerne for at nedlægge 1.400 delfiner? Jo vist, det ser voldsomt ud, når det sker på en gang, og blodigt er det også. Men sådan er det jo at slagte dyr, skriver jæger og hjemmeslagter Rasmus.
Set i lyset af vores svineproduktion og måden, vi behandler grisene på, når de stues sammen i lastbiler og fragtes til rene udryddelsesfabrikker, skriver Jensen her, så kan den jagt, færingerne laver på traditionel vis på grindehvaler og denne gang også delfiner, altså ikke forarve, lyder det fra Jens på sms'en.
Det er en modbydelig og barbarisk tradition. Alle skal have mad, men dyrene skal ikke lide. De bør skamme sig over den måde, de slår de stakkels smukke dyr ihjel på, skriver en tredje.
Der er også en, der spørger, hvor hurtigt delfiner de formerer sig.
Altså, det var sgu et godt spørgsmål.
Det var nemlig et meget fint spørgsmål. Hvornår er vi tilbage på de her 1.400 delfiner? Jeg googlede lige hurtigt.
Ja.
Delfiner, de får som regel én unge efter en drægtighedsperiode på mellem 10 og 16 måneder. Altså, det går ikke sådan. Der er ikke fuld speed på.
Wow. Det kan godt tage
Det kan godt tage lidt tid, ikke?
Tak for alle sms'er og for hurtig research, Dagmar. Lad os haste videre til næste historie.
Det var i går tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fik vælgererklæringer nok. Lidt over 20.000 underskrifter skal der til for, at partiet kan stille op til valg. Og de landede altså i går. Det nåede vi også lige at nævne kort, inden vi stoppede Radio 4 Morgen for i går. Sidenhen, der var Lars Løkke jo så med her på Radio 4 i det program, der hedder Mandat.
Ja.
Et nyt politisk magasin.
Og det var en glad Lars Løkke, som stillede op til det interview i går.
På mange måder synes jeg måske, det var sådan lidt skævt at bede danskerne om at få os på stemmesedlen, når vi ikke findes endnu. Men så blev vi opmærksom på, at hvis ikke vi gjorde det, og der pludselig kom et valg, så ville vi simpelthen være solgt for stanglerkris, så ville man ikke kunne nå det. Og derfor gjorde jeg det for 14 dage siden, at jeg på Facebook skrev, hvis I kender mig godt nok og har en fornemmelse af, hvad det går ud på, det er jo ikke en stemme på os. Det er en mulighed, vil I så ikke være så søde. Og det er der så 20.857 indtil videre, der har været, ikke? Så det er jo meget, meget taknemmelig for.
Men som Lars Løkke Rasmussen siger her, så skal du altså ikke forvente at kunne stemme på Moderaterne, som partiet jo hedder, til næste valg, altså kommunalvalget. Her kommer partiet nemlig ikke til at stille op, det sagde Lars Løkke Rasmussen også i går til programmet Mandat her på Radio 4.
Det vil simpelthen ikke være seriøst med få måneders aftræk at stille op i 98 kommuner. Der er jo rigtig mange, der har henvendt sig. Men midt i at opbygge et parti og lave et landspolitisk program, og det er jo også landspolitisk, jeg synes, det er den største udfordring, vil det simpelthen ikke være altså seriøst at få en ordentlig dialog med de der mennesker. Og så synes jeg, jamen så er det bedre at vente og ligesom respektere, at de næste måneder i virkeligheden handler om kommunestyret, og det er der, den politiske debat skal stå centralt.
Ja, og du kan altså gå ind og høre det her interview, hvis du vil have mere Lars Løkke Rasmussen. Det kan du gøre inde i Radio 4-appen, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Så finder du det nye politiske magasin Mandat på Radio 4, og du kan også høre det i radioen. Vi sender klokken 11
hver onsdag. Et af de spørgsmål, som trængte sig på i programmet, det var jo blandt andet, hvem Lars Løkke og Moderaterne vil pege på som statsminister. Og der kom ikke et helt klart svar, men lad os lige høre, hvad han svarede på det.
jeg kan da godt sige omkring Jakob Ellemann, at noget af det, jeg kunne læse i aviserne, det er jo sådan det omvendte, der står, Lars Løkke Rasmussen vil aldrig nogensinde gøre Jakob Ellemann til statsminister, fordi der er så meget ondt blod. Og det kan jeg i hvert fald afkræfte. Altså, det er ikke min tilgang til det. Jeg har altid levet mit liv sådan, at jeg kan huske, hvem der har sagt tingene, men ikke hvem, der sagde det. Og jeg går ikke at bære den af, og det er også derfor, jeg sagde i toppen af den her udsendelse, at for mig er det jo også vemodigt, at det er endt i en situation, hvor jeg ikke længere er med i det parti, som har givet mig alt i 40 år. Og det kan ikke, altså det vil jeg aldrig nogensinde drømme om at oversætte til sådan en eller anden hævntogt. Og nu går det i hvert fald ud på, at hvis der er en, der ikke skal være statsminister, så er det en venstremand. Altså det er slet ikke min tænkning.
Sagde altså Lars Løkke Rasmussen, formand, forperson for Moderaterne, om hvem han vil pege på som statsminister i givet fald. Man kan gå ind og høre det her interview i Mandat, som sagt, vores nye politiske magasin her på Radio 4. Og udmeldinger om andre kandidater for partiet og reelle udspil og forslag, det må man altså vente lidt med, det sagde Lars Løkke Rasmussen ved den lejlighed. Klokken er 8:59. Du lytter til Radio 4 morgen.
Folketinget har afsat 888 millioner kroner til 10 nationalparker. Det er et projekt, som skal hjælpe naturen i Danmark. I parkerne, der skal der udsættes store pattedyr. Det kan for eksempel være elge, kronhjorte eller bisonokser. Miljøminister Lea Wermelin lover, at der også vil blive afsat penge til nogle stier og til shelters og til udkigstårne som en del af de her naturnationalparker. 23 placeringer, de er forløbigt udvalgt som potentielle placeringer for de 10 parker, men det er altså ikke alle steder, udsigten til en indhegnet nationalpark falder i lige god jord. En af de steder, som er på bruttolisten, det er Rebild Kommune. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Leon Zeppelin. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er borgmester i Rebild Kommune for Radikale Venstre. Hvad er problemet med en stor naturnationalpark i Rebild Kommune?
Problemet er ikke, at der ikke må ligge en naturnationalpark eller et stort sammenhængende naturområde i Rebild Kommune. Problemet er, at det areal, man har udset sig, nemlig det staten tilfældigvis ejer på nuværende tidspunkt, det er ikke specielt velegnet til formålet. Det er et areal, som rummer, højt certificeret træ, der kan bruges i byggebranchen og fortrænge mere CO2-tunge byggematerialer. Til gengæld så har vores grønne råd, som har repræsentanter fra DN, skovbrug, landbrug, fritidsinteresser osv. osv., de arbejder med et spændende projekt andet steds i Rebild Kommune, så det er ikke noget med, at vi går over kommunegrænsen, nemlig Lippenborg Å, dalskomplekset med tilhørende dele af Roldskov og andre skovarealer. Og der vil man kunne lave et fantastisk sammenhængende naturområde, som vil være til glæde for biodiversiteten, men også til glæde for klimaet, til glæde for fritidsformål, til glæde for turisterhvervet. Og det er derfor, vi har takket pænt nej, og vi er i den sammenhæng et enigt byråd, har takket nej til en naturnationalpark på de nuværende statslige arealer, men meget gerne indgår i drøftelser omkring, at Lindenborg Ådal og tilstødende skovarealer, hvor er noget er statsligt ejet, men noget er privat ejet, og det gør det selvfølgelig en lille smule mere kompliceret, men det indgår vi meget gerne i dialog om.
Så det er ikke fordi, du ikke vil have en naturnationalpark? Du vil bare ikke have den lige der, hvor de selv har peget på den?
Man har valgt at tage den nemme løsning, nemlig nu tager vi statens arealer, det man tilfældigvis ejer på nuværende tidspunkt. Det er ikke den bedste løsning, fordi det kan godt ske, at man på den lange bane kan skabe øget biodiversitet, men ved at bruge det udspil som udgangspunkt, som vores grønråd har lavet, så løser man mere end et problem. Og vi skal løse mere end et problem ad gangen, ellers så løber vi tør for areal, inden vi er færdige. Så vi skal kigge klimaregnskab, vi skal kigge biodiversitet, vi skal kigge fritidsformål, vi skal kigge turisme på én gang, og ikke skære det op og tage det én ting ad gangen, fordi så har vi ikke areal nok.
Det er statslige arealer, der nu skal omlægges til naturnationalparker. 5 steder er allerede valgt af Folketinget, men det er de yderligere 10 parker, som endnu ikke er placeret, som altså skaber debat nu. Og det er regeringen i samarbejde med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, som har vedtaget forslaget, som er på finansloven.
Og det er ikke bare i Rebild Kommune, der er modstand mod de her nationalparker. Jyllandsposten har også talt med Silkeborg og Thisted, Kommune, hvor der også hos borgmestrene udtrykkes stor skepsis for de her parker. Og nu skal vi til Læsø. Der vil borgmesteren heller ikke have en nationalpark. Det er dig, Carsten Nielsen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Borgmester på Læsø for Venstre. Der er Læsø Klitplantage på Læsø, og det er den, der er udset som potentiel nationalpark. Hvorfor vil du ikke have en nationalpark der?
Ja, det er jo bare mig, der ikke vil have det. Der er jo en generelt stor skepsis for det herover også. Og det er sådan set det er også hos os en enig kommunalbestyrelse, der ligesom har meddelt
minister.
Jamen, det vil vi ikke af flere grunde. Altså, vi har jo fulgt proceduren med at give høringssvar til lovudkaster og sådan noget. Og det, vi konstaterer, da gang den blev vedtaget, det er, at den tager overhovedet ikke hensyn til de bekymringer, vi har og forslag, vi har.
Hvad er det for nogle bekymringer, I har?
Jamen, vi er jo et område, eller et samfund, der er i forvejen er fyldt op med kreaturhegn, for eksempel. Fordi vi bruger kreaturer for at heste til at, ligesom at pleje vores natur og holde vores arealer lysåbne. Så der er masser af hegn, som for nogen er en hindring. For nogen er læseboeren selvfølgelig en hindring, men også for vores mange turister. Så hegne er, vi ønsker, og det er det, vi meddeler ministeren, vi ønsker ikke at være med, og hvis hegningen er en af milepælene i det vi ønsker vi ikke. Og så, vi har en kæmpe bestand af rådyr herovre, og det vi jo noterer os, det er jo, at jagt vil være forbudt. Men, i en naturnationalpark.
Men kan du på ingen måde se, at man kunne skræddersy en nationalpark i samarbejde mellem Folketinget og kommunen og eksperter, som kunne fungere på Læsø?
Jo, det var jo det, vi forsøgte med vores høringssvar og vores invitation til miljøminister, til Lea Wermelin om at komme til Læsø og med en håndfuld embedsfolk, og så ligesom høre på vores syn på det og ligesom gå ind i en dialog om det, men det noterer vi jo, at det er ikke det. Det har man ikke ønsket. Vi har ikke fået svar på vores venlige invitation, som vi har sendt et par gange nu. Så det regner vi ikke med, at det er en mulighed. Men vi vil altså selvfølgelig forsøge. Vi giver ikke, kampen er ikke tabt for vores vedkommende. Vi vil gå ind i arbejdet med at ligesom og gøre dem opmærksom på det inde på Christiansborg eller i ministeriet, at det vi er jo bange for at man angriber os på vores eksistensgrundlag. Og noget af det er jo selvfølgelig turistindtægter og mange besøgende. Det er vigtigt for os i den situation her, for eksempel, hvor vi ikke har nogen minkavler til at fylde hullerne ud, så vi skal have nogle turister.
Vi vender også lige tilbage til Leon Zeppelin, der er radikale venstreborgmester i Rebild Kommune. Ser du heller ikke, at man overhovedet kan skræddersy sådan en naturnationalpark i Rebild Kommune, der hvor der nu er blevet peget på, der skal være sådan en?
Jo, men jeg vender tilbage til at pege på det bilag, der også er medsendt til ministeren, som det Grønne Råd arbejder med. Det projekt, det tager vi meget gerne en dialog om, og det har den kæmpe fordel, at det vil bidrage til ikke kun biodiversitet, men også til vores klimaudfordringer, og det vil samtidig sikre, at der vil være adgang også for offentligheden, og det kan også være, at der kan være lavbundsarealer, der kan indgå yderligere til sikring af vores klimaudfordring osv. Så det projekt, det deltager vi glad og gerne i en dialog om. Men det med bare at vælge de statslige arealer, fordi de nu engang er statslige på nuværende tidspunkt, i øvrigt arealer, som producerer gavntræ, der vil kunne fortrænge mere CO2-tunge byggematerialer, det er simpelthen ikke en god løsning.
Tak til dig, Leon Zeppelin.
Selv tak.
Borgmester i Rebild Kommune for Radikale Venstre. Også tak til dig, Carsten Nielsen.
Selv tak.
Du er venstreborgmester på Læsø. Og det er helt sikkert ikke en historie, vi er helt færdige med at høre om. De her naturnationale parker, som skal placeres rundt omkring i det ganske danske land. Men der er altså borgmestre, der jeg råber vagt i gevær og siger, ej, ikke lige her.
Skal EU kunne sende soldater ud i verdens brandpunkter uden om FN og NATO? Ja, det mener kommissionsformanden Ursula von der Leyen. Mere om den sag på den anden side af Henrik Mørings nyheder. Jeg kan ikke sige Henrik Møring her til morgen. Han kommer her.
Kommunernes Landsforening vil indføre et plejeløfte, hvor nyuddannede sosuer skal give hånd på, at de vil gøre deres job med værdighed, medmenneskelighed og faglig stolthed, det skriver Jyllandsposten. Et plejeløfte vil understrege vigtigheden af, at medarbejderne i ældreplejen udfører et meget vigtigt job, siger formand for KL's løn- og personaleudvalg, Michael Siler. Ældresagen er begejstret for forslaget. Sektorformand i fagforeningen FOA, Torben Klitmøller Holmann, siger til avisen, at han godt kan se intentionerne, der ligger til grund for forslaget. Men hvad er et løfte værd, hvis man ikke får arbejdsvilkår, hvor man har mulighed for at overholde løftet, siger han. Danske soldater får fremover status som faglærte. Soldaterne har hidtil ikke fået papir på deres kompetencer efter endt uddannelse. Det skal der nu laves om på, siger forsvarsminister Trine Bramsen.
I alt for mange år har soldater gået rundt som ufaglærte, og selvom at de har fået ganske meget uddannelse. Og det kan vi sådan set ikke være bekendt over for soldaterne. De skal selvfølgelig have et ordentligt papir på deres uddannelse, og derfor gør vi dem nu til faglærte.
Hvert år begynder mellem 600 og 700 på uddannelsen som konstabel i forsvaret. De 300, som begynder til december, bliver de første, der får papir på, at de er faglærte konstabler. Eksklusion er en nødløsning, det siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl efter en sensommer præget af konflikter i partiet.
Min linje har jo været i højere grad at prøve at få folk til at tale sammen og finde ud af, at hvis man er blevet, altså hvis man kommer op og toppes på grund af noget, man egentlig ikke burde være kommet op og toppes omkring, så kunne det godt være, at man kunne finde melodien igen og få et samarbejde til at fungere.
Efter sommerferien har der været et offentligt slagsmål i Dansk Folkeparti, hvor profilerede medlemmer af hovedbestyrelsen er gået flæsket på hinanden. Det var tidligere helt uhørt i DF, der ikke var bleg for at smide medlemmer ud, hvis de angreb den politiske linje. Det har der dog ikke været tale om denne gang, fortæller formanden.
Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kommer situationer, hvor tingene kan skride så langt ud, at man simpelthen må tage afsked med nogen. Men det er jo, det er, som jeg ser det, den sidste nødløsning, man må gribe til, og der er et godt stykke vej dertil, hvor man bliver nødt til at prøve at få folk til at snakke ordentligt sammen i stedet for.
USA, Storbritannien og Australien vil lave en ny forsvarsalliance for dele af Stillehavet og det Indiske Ocean. Alliancen har fået navnet AUKUS og indebærer blandt andet, at Australien skal opbygge en flåde af atomdrevne ubåde, skriver Reuters. Ifølge Kina er det nye samarbejde udtryk for koldkrigsmentalitet og ideologiske fordomme. Børn ser lyst på fremtiden og elsker deres forældre. Det er hovedkonklusionen i en stor national undersøgelse, lavet af blandt andre Tænketanken mandag morgen, skriver Kristeligt Dagblad.
De fleste børn i Danmark trives, og de har det godt med deres venner og familie,
siger direktør i Tænketanken Jonas Keiding Lindholm. I undersøgelsen indgår ca. 1700 børn i skolealderen. Overlod man magten til børnene, ville det gode børneliv dog se anderledes ud. Skoledagen vil være kortere, medbestemmelsen højere og presset mindre.
Forventningerne til dem, mange børn synes, er overvældende. Også i en sådan grad, at vi som voksne bliver nødt til at lytte til, at vi måske har bygget en skole og skabt nogle rammer om et børneliv, som ikke er forenligt med det blik og de ønsker, som børnene selv har.
Byer og regn, 15-18 grader og svag til frisk vind fra forskellige retninger.
Henrik Møring med seneste nyt. Det gør han klokken helt og klokken halv den her morgen. Indimellem er det Dagmar Østergaard og Jakob Grosen.
Det var da Henrik Møring leverede til punkt og prikke.
Jamen, jeg kan godt. Jeg bare vidste, jeg kunne godt.
Det er så flot. EU skal have en fælles forsvarsunion og kunne sende soldater afsted på militære missioner udenom FN eller NATO. Sådan lød det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun holdt State of the Union-tale i går. Her gjorde hun status over det seneste år i EU, og så kom hun også med forslag til, hvad EU skal i den nærmeste fremtid. Og her der fyldt forsvaret altså en del. Velkommen til dig, Christine Nissen.
Tak skal du have.
Forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du aktuelt forsker i EU's sikkerhedspolitik. Og du siger, at EU aldrig har været tættere på at få en fælles hær. Hvorfor mener du det?
Det kommer an på, hvad man forstår ved en hær, men det er rigtigt, der er sket rigtig, rigtig meget udvikling af EU's forsvarspolitik de seneste fem års tid, og nogensinde før, mere end nogensinde før i EU's historie. Men det siger også lidt om, at der egentlig ikke er foregået så meget forsvarspolitisk samarbejde i EU-rammen før. Men det er der altså begyndt at gøre nu.
Ja, vi skal lige have styr på os. Hvad forstår du ved en hær?
Ja, altså man kan sige, hvad jeg forstår ved den her. Nu taler von der Leyen om en forsvarsunion. EU har igangsat sådan en række initiativer på forsvarspolitikken, hvor man gerne vil arbejde mere sammen. Og det rigtig mange af de her initiativer er faktisk inden for sådan forsvarsindustrien, hvor europæiske virksomheder og lande indgår sådan europæiske samarbejder om at udvikle militært isenkram. Og det, som så måske er lidt nyt i de her tider, er, at man også gerne taler om at styrke den sådan operationelle del af EU's sikkerhedssamarbejde, altså EU's sådan evne til at agere ude i verden. Men det bliver ikke i form af sådan en overstatslig EU her, hvor landene afgiver magt og suverænitet til EU. Og det er meget usandsynligt, at det nogensinde kommer til at ske. Nu sagde du i dit oplæg, at von der Leyen lægger op til, at man kan sende operationer og missioner ud udenom NATO, udenom FN. Det gør EU sådan set allerede og har gjort det siden startnullerne. Sådan nogle små, hvad der kunne minde lidt om europæiske FN-missioner, der er ude og prøver at skabe fred og fordragelighed i lande uden for Europas grænser. Men en sådan egentlig EU her, det ser jeg ikke komme lige rundt om hjørnet.
Vi har fået et spørgsmål, apropos vi nu snakker om FN og NATO, som jeg også nævnte, som du her kom ind på. Hvad skal vi så med FN og NATO, er der en, der spørger på sms'en?
Jamen, altså det er jo nogle temmelig forskellige organisationer, og det er da et godt spørgsmål. Det er helt klart også et af de spørgsmål, som medlemslandene og EU-institutionerne egentlig bakser lidt med. Hvad er den konkrete arbejdsdeling? Ikke mindst i nu FN jo en international organisation, men i forhold til NATO har det også typisk været sådan frygten historisk set, at EU skulle endelig ikke begynde at lave noget, som NATO også lavede. Men nu er vi jo så også i en situation, hvor vi lige har set amerikanernes sådan temmelig dramatiske, ikke fordi det var så overraskende, men deres exit for Afghanistan, hvor at det igen, kan man sige, er blevet understreget, at europæerne måske ikke kan forlade sig på USA for altid. Og Biden, selvom man ligesom troede, at nu var man tilbage til de gode gamle dage, så Biden altså den sådan tredje præsident, amerikanske præsident i træk, som ret klart får sagt til europæerne, I skal gøre mere på i forhold til at tage vare på jeres egen sikkerhed. Og NATO er jo langt hen ad vejen også USA. Så det, som Europa og von der Leyen også ligger op til i sin tale temmelig klart, er, at EU i højere grad skal kunne stå på egne ben og ikke altid regne med, at USA er der til at bakke op.
Og EU's udenrigsrepræsentant Josep Borrell, han bakker sådan set også op om det her med den europæiske forsvarsunion. Han sagde i starten af måneden, at EU skal have en styrke på 5.000 mand, der hurtigt kan rykke ud i akutte situationer. Og han sagde også, at begivenhederne i Afghanistan har gjort det tydeligt, at EU har brug for en hær. Er du enig i det, at de her begivenheder i Afghanistan tydeliggør, kan man sige, behovet?
Altså, det tydeliggør i hvert fald, at USA ikke længere har lyst til at nødvendigvis bruge sin magt på at skabe stabilitet ude i regioner, som ligger langt væk. Og så tydeliggør det også en situation, som sådan set har været der længe, nemlig at USA og Europa faktisk har nogle andre eller nogle forskellige artede interesser, når det kommer til sikkerhed. Vi har i mange år set, hvordan USA er kigget mod Asien, og det har ikke været sådan et fokus for Europa som sådan. Det kan være, det vil blive det lidt mere nu. Og Europa har de seneste år i hvert fald været meget fokuseret på sådan det globale syd, og også sådan, ikke mindst sådan Afrika og Nordamerika i forhold til som følge af migrationskrisen i 15. Og det er jo noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget på den europæiske agenda, men som amerikanerne ikke har været optaget af. Så der er i stigende grad færre sådan interesseoverlap mellem amerikanerne og EU.
Christine Nissen, altså forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Vi har fået en sms her fra Jens Bernburg, der lytter med og skriver, med den tradition EU har for uenighed og manglende handlekraft, eksempelvis flygtningestrømmen, så kan man tvivle på, at de nogensinde vil kunne enes om hurtigt og effektivt at kunne stille med et fælles militær. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jeg langt hen ad vejen enig i. Der er og vil altid være meget store forskelle på EU-landenes interesser. Ikke mindst, når det kommer til forsvarsområdet, som jo er sådan meget tæt på det nationale hjerte. Og så er der meget stor forskel på de forskellige landes sådan syn på, hvilke trusler Europa også står overfor. Apropos forskellene mellem USA og Europa, er der altså også internt i Europa. Bare sådan et sådan temmelig basalt spørgsmål om, hvor man helt sådan geografisk skulle sætte ind i forhold til, hvis man skulle operationalisere eller have de her tropper ud. Jamen så er der jo sådan nogle lande i Europa, der synes, at det vigtigste spørgsmål, det er truslerne i øst og i nabolandet der, de østeuropæiske lande, det vil sige Rusland. Og så er der andre lande, de sådan central- og sydeuropæiske lande, som gerne ser, at EU skal engagere sig netop her i det globale syd, Nordafrika, Mellemøsten og Sahel. Så der er kæmpestore forskelle, og der er heller ikke nogen tvivl om, fordi EU har organiseret sin forsvarspolitik sådan, at den foregår i sådan en intergovernmental ramme, det vil sige, at alle lande har vetoret, så hvis der er et land, der ikke synes, det er en god idé, det der foregår, jamen så kan de stemme hele forslaget ned. Det betyder også, at det er et meget trægt system, og at det går rigtig langsomt. Der er så en ting, jeg vil sige, som er sådan en lille smule anderledes nu, og det er, at sådan på den helt store klinge, der er der faktisk en enighed blandt EU-landene om, at der skal gøres mere i EU-regi på forsvarspolitikken, og at man også er nødt til sådan at konkretisere det. Og det er det sådan arbejde, de er i gang med lige nu i EU, at prøve at konkretisere både hvor og hvordan EU skal agere. Så helt klart, der er kæmpe, kæmpe forskelle, men der er også en politisk vilje, som er sådan ja, en anelse unik, kan man sige. Mm. Og det manglede der også bare for, hvis ikke, at man i den situation, vi står i dag, skulle være enige om, det var en god idé, Europa gjorde mere, så ved jeg ikke, hvornår at man ville være det.
Helt kort her til sidst, Christine Nissen. Når man nævner forsvar i et EU-regi, så kan man nærmest ikke undgå også at tale om, at Danmark har et forsvarsforbehold, der betyder, at vi sådan set står uden for militære operationer i EU-regi. Ganske kort. Hvis man laver en forsvarsunion i EU, hvad kan Danmark så reelt deltage i?
Ja, altså det er rigtigt, at alt der ligesom lugter militært, eller hvad man nu skal sige, det for eksempel de her EU-operationer, som ligesom allerede eksisterer, og som man gerne vil gøre mere ud af, jamen der er Danmark ikke med. Og sådan er det. Og der er altså mange punkter, hvor at, ja, hvis det er militært, jamen så står Danmark udenfor. Men så er der så også
hvad kan vi gå ind og deltage i af operationer?
Ja, men vi, altså sådan, man kan sige, i dag, det sagde von der Leyen også i sin tale, der er ikke længere brug for hære og missiler for at gøre skade, noget af den stil. Du kan sidde med en computer og en internetforbindelse eller en smartphone, og så kan du faktisk forstyrre et valg eller paralysere en virksomhed eller en by sågar. Så i verden af i dag, kan man sige, der handler forsvar om andet end bare militære trusler og midler. Og der er punkter, hvor at Danmark, hvis ikke det handler om noget sådan direkte militært, for eksempel cyber, så er der aspekter af det samarbejde, som Danmark deltager i, og som Danmark også rigtig gerne vil have, ligesom bliver styrket i en EU-sammenhæng. Og der kan Danmark langt hen ad vejen godt deltage til trods for forbehold.
Sagde Christine Nissen. Tak for det.
Det var slet.
Forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor hun altså aktuelt forsker i EU's sikkerhedspolitik.
Dagmar, vi har for vane at stemple ind i modebranchens shitstorms, når de rammer.
Jo, ja.
Vi har før været ombord i noget Crocs.
Crocs og Speedos.
Som modeting og Speedos, som også måske var en plantet historie i virkeligheden fra en importør af Speedos, der gerne ville gøre det til en helt stor deal. Jeg så ikke så mange Speedos her til sommer.
Nej, det gjorde jeg heller. Jo, jeg gjorde. Jeg var i Kroatien. Der er altså mange Speedos.
Okay, det er jeg ked af at høre. Det seneste er, at tøjmærket Balenciaga er endt i lidt af en shitstorm. Det er et mærke, som er kendt for at lave tøj, der koster mange penge. Du får lige et par billeder her af deres seneste kreation. Det er et par bukser, der kaldes The Trump Løg. Det er et par
joggingbukser.
Med indbygget hængerøv til 7.500. Altså, og hængerøv forstået på den måde, at der er et lille stykke med underbuks syet ind for oven, så det ser ud, som om man har underbukser.
Sådan en skovmandsternet underbuks, der lige stikker op.
Ja, altså 90'erne har ikke været der forgæves. Altså det er sådan en... Hvordan vil du beskrive det, Dagmar, når du ser det?
I mean, det, okay. Grå, helt klassiske joggingbukser med den her elastikkant, man kender, som er sådan lidt en rynket kant. Ikke?
Lidt tjasket.
Ovenover den kant har stikker der så de her ternede underbukser op, hvor der selvfølgelig står Balenciaga foran, så man rigtig kan se, at det er high fashion, det her.
Den er god nok.
Og det, der så måske undrer mig lidt her, det er så, at man har valgt at stoppe blusen ned i underbukserne.
Ja, det gamle Fresh Prince from L.A., eller hvad det hedder, Off Bel Air.
Ja,
hvad hedder det?
Bel Air.
Du ved, Will Smith.
Will Smith.
Altså, der er sådan noget sådan lidt hip-hop-agtigt over stilen. Og nu bliver Balenciaga anklaget for kulturel appropriation.
Åh. Oh.
Altså kulturel teori. De har stjålet en sort modetendens, er beskyldningen. CNN har selvfølgelig været ombord i det her, og har talt med en professor i afrikanske studier, Markita Gamache, ved California State University, og hun mener, at bukserne er kulturel appropriation, blandt andet. Der er også shitstorms på TikTok. Hun siger, hængerøv har haft store konsekvenser for afroamerikanere, og alligevel udnytter virksomheder som Balenciaga sorte og sortes tøjstil, men de er ikke villige til at udfordre systematisk racisme, der kriminaliserer sorte og sortes tøjtendenser.
Altså, hængerøven har haft store konsekvenser for sorte.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få uddybet. Lige så spørgende, som du er.
Okay, ja, spændende.
Det er et interview, jeg gerne ville have lavet, hvis vi havde haft mulighed for at have Markita Gamache på her. Men hun har i hvert fald fået lov til at sige det her på CNN.
Det er jo ikke første gang, på Balenciaga, de lander i sådan lidt en spændende situation.
Nej, hvilken kan du huske?
Husker du stilet-kroksen?
Det var stilet-kroksen,
stilet-kroks.
Ja.
Det var også Balenciaga. De lavede en, altså den her gummi, hvad hedder den, træsko.
Ja.
Så puttede de lige en hæl på og gjorde den sådan lidt fashion.
Men det var så mere bare, fordi den var grim, ikke?
Jo, det var ikke sådan en rigtig kulturel appropriation. Det var bare, fordi den så forfærdelig ud.
De har også lavet den der store blå taske, der lignede en IKEA-pose, der kostede 12.000 kroner.
Nej.
Det var for et par år siden.
Så kan man tage og købe den for en femmer i stedet for.
Ja, præcis. Du har nærmest fundet smidt i nakken. Og kæft, jeg har mange af dem liggende dem. IKEA var i den sammenhæng ude at sige, jo, det er 2017. Vi er meget smirret over, at Balenciaga-tasken ligner den ikoniske, bæredygtige blå IKEA-pose. Intet slår alsidigheden i en stor blå pose. Og jeg må så sige det samme om hængerøven. Her.
Ja.
Ja. Det var seneste mode nyt herfra.
Jeg er spændt på at se, hvor udbredt det bliver.
Ja. Nu skal det handle om sygeplejerskernes overenskomststridige strejke, som fortsætter landet over. Her nedlægger en lang række sygeplejersker arbejdet i en time i løbet af arbejdsdagen. Og i går på Herlev Hospital lød det sådan her fra Christina Robbins, som er kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd, da hun talte til de strejkende sygeplejersker. Klippet er her.
Og jeg er nødt til at sige, at Dansk Sygeplejeråd for det kraftigste tager afstand fra det og anbefaler, at I vender tilbage til arbejdet. Men jeg vil sige noget mere, og det er, at vi i går får jeg at vide, at arbejdsretten nu strammer til i forhold til forløbet i arbejdsretten og er meget tæt på at give Dansk Sygeplejeråd en organisationsbod, fordi de er der, hvor de siger, at det her er så systematisk, at vi har et ansvar. Og det vil sige, at vi risikerer at skulle betale en bøde på et sted mellem 20 millioner og op til måske 50 millioner.
Godmorgen, Christina Robbins.
Godmorgen.
Du er altså hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd og også kredsformand. Hvorfor holdt du den her tale i går?
Jamen, det er rigtig vigtigt for mig, at, at sygeplejerskerne ligesom handler på, på et oplyst grundlag. At de ved, at det jeg i hvert fald får at vide fra vores jurister, det er, at tonen bliver skærpet i arbejdsretten. Og at vi er bekymret for, at, at det her kan ende ud i en organisationsbåd. Så det var vigtigt at orientere sygeplejerskerne om det, således at de handler og handler fremover på et oplyst grundlag om, at det her kan ramme Dansk Sygeplejeråd, og dermed jo medlemmerne. Det er jo medlemmernes penge, som skal bruges til at betale en bod, hvis det er der, vi ender.
Hvem har bedt dig om at holde den tale?
Jamen, jeg bliver opfordret fra vores jurister til, at det er vigtigt, at den her orientering kommer ud. Med selve tallet, der har jeg nok fået talt over mig. Altså, der er jo ikke... Det vi ved, det er, at en bod kan blive i en tocifret millionbeløb. Nu kom jeg med nogle eksempler i går.
Ja, du siger mellem 20 og 50 millioner, kan Dansk Sygeplejeråd få en bod på.
Altså, jeg tror, jeg trækker det tilbage, at det var bare mit forsøg på at komme med nogle eksempler på, at det er alvorligt, når vi får en bod, fordi det bliver i et tocifret millionbeløb. Så den lige tallene trækker jeg tilbage, men derfor er risikoen stadigvæk der, at vi risikerer en bod, og så det var vigtigt, at medlemmerne ved det her, og at det jo handler om medlemmernes penge.
Men hvor Christina Robbins, det er bare lige for at forstå det, altså da du holder den her tale, hvor kommer de 20-50 millioner kroner tallet fra?
Jamen, det er det, jeg siger, at jeg har talt over mig her, så derfor tror jeg ikke, du skal bore mere i det. Det er, vi taler, og vi ved, altså det jeg i hvert fald ved og får at vide, det er, at det er tocifret millionbeløb. Så
men det kunne også være 11. Det får lige indkredset.
Det kunne være 11, og det kunne være mere, og det kunne være stigende. Det er jo noget, ja, det ved jeg ikke, men det er jo noget, der bliver afgjort i arbejdsretten. Så jeg må beklage, at jeg nævnte nogle specifikke tal. Altså formålet var, at vores jurister vurderer, at vi er tættere på at få en organisationsbod, og derfor blev jeg i hvert fald opfordret til, at jeg orienterer medlemmerne om det. Og så kom det ud, som det gjorde. Men formålet er, som sagt, at man ved, at der er den her risiko, at sygeplejerskerne handler på et oplyst grundlag.
De her overenskomststridige strejker begyndte i begyndelsen af måneden i Aarhus, og siden spredte sig til hele landet. Senest er der også begyndt sygeplejer på Bornholm og på Lolland at nedlægge arbejdet. Arbejdsretten er nu gået ind i sagen og skal behandle spørgsmålet om en højere bøde til de sygeplejersker, der fortsat har nedlagt arbejdet over de seneste uger ved en række kortere strejker på hospitaler over hele landet. Til DR afviser Danske Regioner, at de skulle have rejst et krav om en bod til Dansk Sygeplejeråd. Hvordan hænger det sammen med, at du siger, at I er tæt på at få en bøde på et tocifret millionbeløb?
Jamen, det er, fordi jeg bliver orienteret fra vores jurister om, at man oplever, at det skærper til i arbejdsretten. Jeg sagde heller ikke i går, at den kommer. Jeg sagde, at vi er bekymret, fordi retorikken skærper til. Og det, jeg synes, det er rigtig fint, hvis arbejdsretten nu siger, at det ikke er der, de er. Det er jeg rigtig glad for at høre, fordi organisationen har jo ikke været medvirkende til de her punktstrejker. Så jeg er rigtig glad for, at arbejdsretten nu kommer med dementi her, og det kan sygeplejerskerne jo så også både læse og høre. Så det synes jeg er rigtig fint.
Altså intentionen med talen, hvis vi lige skal skåre det ud i pap, hvad var den så?
Det var at orientere sygeplejerskerne om, at vi er bekymret for, at retorikken skærper til i arbejdsretten. Derfor er vi bekymret for, at vi får et ansvar i de her arbejdsnedlæggelser, og derfor kan blive påført en stor tocifret millionbeløbs. Således at sygeplejerskerne har viden om det her, og derfor handler på et oplyst grundlag.
Og nu hvor Danske Regioner så til DR har afvist at rejse et krav om en bod til Dansk Sygeplejeråd, gør det så, at du vil støtte op om de her overenskomststridige strækker?
det ved du jo godt, at som organisation, der støtter vi på en måde op om, om de her aktioner. Vi tager afstand fra dem og opfordrer medlemmerne til at vende tilbage til arbejdet. Og vi ser jo, at der er rigtig mange andre måder, vi kan og skal kæmpe på, fordi vreden er jo reel, og uretfærdigheden er reel, og derfor vil vi fortsat kæmpe for en bedre løn til sygeplejerskerne. Men de her aktioner må vi tage afstand fra. Men jeg er glad for, at arbejdsretten nu siger, at det ikke er det, de har tænkt sig. Lige så ved vi det, og så kan sygeplejerskerne jo også handle på det oplyste grundlag.
Så det var lidt et forsøg på at skræmme sygeplejerskerne, når du sagde et sted mellem 20 og 50 millioner?
Nej. Jeg ved godt, det er at referere til, at jeg kommer med advarsler. Jeg var meget afdæmpet. Jeg har orienteret dem om, at vi har vurderet, vores jurister har vurderet, at tonen skærper til, og derfor så en risiko. Og derfor var det vigtigt at orientere sygeplejerskerne om denne risiko. Det var ikke for, at jeg var ude på at advare eller skræmme. Det var en orientering, som de så måtte tage til sig og handle derudfra.
Det sagde Christina Robbins, som er kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Tak.
9:04.
Og jeg tror, vi slutter dagens Radio 4 morgen i sådan lidt i det kuriøse hjørne.
Ja, ved du hvad, det er et gammelt TV-avisen trick. Det er en pingvin, der har for en anden delfin af isflagen til sidst.
Det er på en eller anden måde også i dyrehjørnet faktisk, det her.
Nå.
For 25 år siden, der lykkedes det jo forskere at klone det første pattedyr fra voksne celler. Klonen, det var Dolly, det her får, som rigtig, rigtig mange jo kender.
Ja.
Danmark har stadigvæk en ret stram lovgivning, hvad det her det angår, altså kloning. Men andre steder i verden, der klones der så til nogle altså, overraskende formål.
Ja.
Jeg var i hvert fald overrasket.
Hvad er du overrasket over, Dagmar?
I Dubai, altså i de Forenede Arabiske Emirater, der er det nemlig helt vildt populært at klone kameler, skriver DR. Der er så stor efterspørgsel på kameler, at de simpelthen ikke kan følge med på nogle af de her centre, som står for kloningen af kameler. Det er noget, som Nisa Vani skriver til, eller siger til AFP, som er et fransk nyhedsbureau, og som DR, de så altså refererer nu.
Okay, du er nødt til lige at fortælle videre, mens jeg undersøger, hvor hurtigt kan en kamel formere. Så nu tjekkede vi en delfin tidligere dag. Det var drægtigt i 10 måneder at kunne føde en.
Og der er forskellige årsager til, at kamelerne de bliver klonet. Der er jo altså det her med, for eksempel, de kan producere helt vildt mange liter mælk. Altså giver det mening, så kloner vi kamelen, så får vi mere mælk ud af vores kameler. Så er der også andre, der løber helt kanon hurtigt, og så tænker man, ja, vi kloner kamelen. Fordi så vinder vi selvfølgelig alle vedløbende. Vi har den her guldkamel, som bare styrter afsted.
Altså de kloner kamelerne for at give dem særlige egenskaber?
Ja, men der er også altså, den største årsag til, at der bliver klonet kameler, i de Forenede Arabiske Emirater. Prøv lige gæt på, hvad det er.
Jeg tror, jeg skal passe på nu. Nej, det tør jeg ikke. Sig det.
Den største årsag til, at de her kloningssteder, de får helt vildt mange henvendelser, det er skønhedskonkurrencer. De kloner de smukkeste kameler for at vinde de store pengepræmier.
Hvor er det dumt.
Kamelerne, de er et symbol på velstand i Dubai. Og så er det altså enormt populært i at konkurrere i, hvem der har den smukkeste kamel. Og kameler, de er jo sådan, de er ret, altså, det er ganske imponerende dyr. Det er et stort dyr, ikke?
Jo.
Og jeg ved ikke, om jeg vil sige decideret smukke.
Kameler har meget smukke øjne.
Ja.
Meget store øjne med meget lange øjenvipper.
Mm. Fordi vi skal lige prøve at slå fast, hvad er nogle af parametrene for en smuk kamel?
Ja, fortæl mig.
Det er de her, blandt andet øjnene. Altså især de lange øjenvipper går man efter.
Okay, ja.
Som du også fik
nævnt. Det forstår jeg.
Ja.
Puklerne.
Puklerne. Store pukler. Store pukler.
Det er godt, de rigtig store pukler, der.
Ja, og så er de også, de går også efter de meget fyldige læber. Altså dem her, der sådan ligesom...
Blæver lidt i vinden.
Store, ja, præcis.
ja, jeg har et billede af en kamel her. Jeg giver dig ret i, det er jo ikke sådan, som sådan et smukt dyr. Det ligner jo altså forfra, hvis man kun ser ansigtet af en kamel E.T.
Mm. Ja, lidt, ja.
Men vildt. I hvor stort omfang finder det her sted i Dubai?
Hvor stort et omfang finder det sted i? Ja, det har jeg faktisk ikke fundet noget om herinde på DR. Uanset hvad, så gør de det dernede. De kloner dem for skønhedens skyld i særdeleshed. Det er altså det, er det jeg i hvert fald rapporterer, er den største årsag. Vi er ikke kommet så langt i Danmark endnu.
Vildt nok. Seneste kloningsnyt sluttede vi på i dagens Radio 4 Morgendommer. Ja. Det er... jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det.
Lad os bare lade den hænge der.
Ja. Vi er tilbage i morgen med Radio 4 Morgen. Takke for alle sms'er, der er kommet ind på 14.24 den her morgen. Det var en god morgen.
Klokken er 9.